e din për fillimit se unë gjithmonë i ka dhe i përmend edhe ti në fillim që i ka ma shumë se 10 vjetë që unë e punoj në për drejtat e njeriut edhe për grupe tjera të marginalizume, jo vetëm për personal LGBTI+, se këm punu edhe si gazetar, edhe si aktivist, edhe tash me organizatën tam, shtu që familja jam jenë shumë jo para gjykus, mu i me thonë nashta, po ka ndodhë që dhe me vite, kom fol me ta, ju kom shpjegu që, shtuth, që ta janë personat LGBTI që plus, mas nejna, së të mos me mamin ta më konë interesant se ajo e njifke një person transgjinor, edhe, po tash pës, tash kjo person i transgjinor u kanë trans djallë, e kështu që për shumë familje tona është pak ma e pranushme.
Ma normale.
Djem me pas në familje, edhe personat trans djem janë në një farë forme.
Pak ma të pranum se trans gratë.
Jo pak, po shumë atë pranum se trans gratë. Kjo është një diskriminim pozitiv që bo, që shqyqyr, që bile spaku për një kategoritë saktumë, abden, familje tona janë pak ma të pranume, po të njëtën ko është shumë keqë se trans gratë, do me thonë, janë preashtume, dhe gjikohen shumë për shkak të sajna. E shtu që për pjesën pëmënoj, masi mami jame dhe babi jame dhe motra jame janë krenar me punën tam, për pjesën tjetër, smani.
Po, edhe shumë një.
Edhe shumë. Që tjertë, ndashën e t'janë okej, okay, ndashën e s'janë okej.
Okay. Po, du t'ashë me këtive që njësëm me këto momentet makrenarit punës që i kipo, edhe po është e vërtit që njështë që t'njohin absolutisht janë krenar me punën, edhe me shumë qefë në vimi, po, punët e tua. Cili është ajë momenti kur t'ka zhgënyu diçka që ka pas të bëj dikush mediumi ku ke punu ose media ku ke punu ose një situatë caktume që t'ka zhgënyu shumë?
Është një situatë caktume që m'ka zhgënyu shumë edhe që m'ka bo me lanë punën, me ndërprej punën. Jam kënë t'i punu në nënën prej medjave në Kosovë edhe gjdo, jëmë konë, dhe me thëmë, producenti një emisioni, edhe normal kemi trajtu qështje sociale, mas shumë ti, edhe ko pas kuhe, normal kemi trajtu dhe qështje për personave LGBTI që plus, edhe ka qenë një moment kur kam qenë duke esë në koridor të zyres, edhe e kom dëgju nga larg se personin e fjalësum ka pa mu fizikisht edhe ka thonë që na u kam bush zyrja s'pe përmendi fjalën se është një fjalë e keqe që i
referohet
të personave LGBTI+. Edhe veç u ndal ashtu në midi zyrës dhe thash, wow, kjo është staf menagerial, do me thonë, drejton këtë media edhe me ardhë një fjal e til për një personi, për një drejtusit të medjave, qysh po preta atëherë me qenë tjertë që janë punëtor të asaj media. Do me thonë që do të me qenë një farë etike që të vjenë, gjithmonë e kemi atë që në mësojnë apë njerëzve që kanë përvoj ma shumë, që në mësojnë apë njerëzve që janë matritun edhe normal, ti si punëtor e ki shefin tonde, edhe ti kemi marrë detyrat për ati personi pa, me dasht e pa dasht. E kështu që u kanë shumë e rand me përjetu një sharje të tjil personi pa të njoft heqtu. Dhe me thonë se që shë përmendën ma herët që edhe ti nëse je gazetare dhe imbulon që është LGBT+, njerës kanë më qëtin qatë thes. Edhe ti nëse je gazetare dhe mu që që më kanë dohët, trajtojshan një qështje të komunitetit Rom, Ashkali edhe Egjiptas, moti ka kjo prane a 7 vjetë, edhe njani për kolegëve të mi tha, ti ka i të ke një ma, dhe kemi ditë që mës edhe unë jam Rom ose abeden Ashkali ose shka do, s'ka lidhje mëre, edhe vishpek qyri thash, pe ditë tash pse po vjen kjo pyetje, a vjen tash edhe mare po vjen tash për ti, tash nuk du më të përgjigj, a vjen veç largojo. E kështu që kur bjen që si pozita, edhe kur njerëz të përgjigjen se çfarë media, të shajnë në që të farë forme, ose unë, unë edhe një kolege tjetër, gjatë qasaj me djumit njëtë, ku kena punu, kena pas sharje, bashk, edhe kërcënime, edhe kërkush nuk është marrë me atë qështja, edhe kartë puna, edhe këmë thënë, okej, okay, së mujë me punu më për këtë vanë punë, se nuk jam rahat, a vëdhen, puna jam e së po vlerësohet, edhe në faktikisht puna më vlerësoke, po veç puna kur imbolojsh atë çështje LGBTI plus nuk më vlerësoke, se që aty kishin probleme ata me qenit shqiptar, tradicional, patriarkal, se qëfar do që shëqërije që kena, që ashtu i kena dhe mediat. Kur nuk mujnë me nal, kur nuk mujnë me nal kërkan, në fakt, se mujnë veç me i tut njerës, po njerës kanë me i tu ashtu që shëndihen, ndaq me mbështetjen e familjes, ndaq me kërcënimet që i marrin çdo ditë, si në rrugë, si në platformat online.
Tardan, shumë faleminderit. Shumë faleminderit për bisedën shumë të këndshme edhe për këtë punën.
Më faleminderit ty, Dia, që shë përmenda dhe ma herët, është najsi me fod në një media për çështjet LGBTI+, edhe mësme pasat pare hatin se që kam e thonë, tash gazetari, gazetarja, dhe qysh mi ju përgjith, a bëden se shpesh, ja, nuk ka një vetije të plot që qysh mu trajtu, edhe njështë nuk e marin mundin me hi dhe me hullumtu, edhe me gjithë shprejet e dura, për emërt e dura dhe që shmi trajtu gjithë do person tjetër LGBTI+.
Ishte ky episod i radhës i podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë në ciklin që ja dedikojmë personave LGBTI+ në Kosovë. Këtë epizod folëm me Dardan Hutin, gazetar dhe aktivist të drejtave të njeriut, veçanërisht personave të drejtave të për personat LGBTI në Kosovë. Nga Undi e Morina, Amir Mbeqi.